Oamenii prețuiesc bogăția, iar Dumnezeu sufletul smerit. Hristos în mijlocul nostru, sunt Cristina Elena Bălan și vă invit, dragi ascultători, să fiți din nou alături de mine la emisiunea Cartea pentru Suflet. Astăzi am ales să vorbesc despre volumul arhimandritului Serafim Alexiev, care se intitulează Despre smerenie și mândrie și care a apărut la editura Sofia. Autorul acestei cărți, arhimandritul Serafim Alexiev, este bine cunoscut cititorilor ortodoxi din Bulgaria. S-a născut în anul 1912 într-o familie săracă, dar evlavioasă, și a absolvit seminarul teologic din Sofia. Mai apoi a fost admis la Facultatea de Teologie, după care și-a continuat studiile în Elveția. În anul 1940 intră în monahism. În viața și activitatea creatoare a arhimandritului Serafim se disting trei perioade. Prima, până în anul 1960, când, în ciuda condițiilor vitrege, desfășoară o neobosită activitate pastorală, ține predici și omilii pline de har, scrie broșuri și poezii pe teme moral-duhovnicești. În a doua perioadă, 1960-1969, autorul, deja doctor în teologie dogmatică al Academiei de Teologie din Sofia, publică o serie de studii, rodul unei trude teologice neistovite. A treia perioadă debutează în anul 1969, când, datorită unui dezacord de principiu cu privire la reforma calendarului din Bulgaria și datorită politicii pro-ecumenice în care era antrenată Biserica Ortodoxă Bulgară, este nevoit să părăsească Academia Teologică. În această perioadă, arhimandritul Serafim scrie o nouă serie de cărți cu conținut teologic și duhovnicesc, printre care Rugăciunea noastră, Viața de după moarte, Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul și altele, precum și ultima carte testament, Ortodoxia și ecumenismul, o critică profundă a ereziei ecumenice. Arhimandritul Serafim a trecut la Domnul în 26 ianuarie 1993. De la el ne-au rămas ca o prețioasă moștenire cărțile și pilda sa de viață monahală plină de râvnă și jertfă de sine, închinată pe deplin slujirii Sfintei Credințe Ortodoxe. Viața duhovnicească este o călătorie pe o mare necunoscută, în care pândesc din toate părțile primejdii. Aici furtuni, dincolo stânci scufundate, mai încolo vârtejuri de ape și curenți ascunși. Cât de atent și cunoscător trebuie să fie cineva pentru a nu pieri? În viață există două căi. Una este largă și plăcută. Ea duce în sus și îl ispitește pe om spre înălțimi amețitoare. Dar odată pornit pe calea aceasta, nici nu vei simți cum te cufunzi în bezna adânca iadului. Aceasta este calea mândriei. Cealaltă cale este îngustă, nevoioasă. Ea coboară până în adâncuri, trecând prin multe necazuri și umilințe. Dar dacă vei alege această cale, cu cât vei coborâ mai mult, cu atât mai mult te vei înălța cu ajutorul lui Dumnezeu. Până când, pe nesimțite, te vei înălța chiar până la înălțimile raiului. Aceasta este calea smereniei. Cât de paradoxal! Urci pe calea mândriei, cobori mai prejos decât dobitoacele. Cobori pe calea smereniei, te faci asemenea îngerilor și te înalți până la cer. Paradoxal, dar adevărat, căci chiar Domnul Iisus Hristos ne spune: oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Luca, capitolul 18 cu 14. În veacul acesta grosolan al culturii materialiste, când oamenii au devenit robi vrednici de mila ai betonului și oțelului, când totul se mișcă într-o goană înfrigurată către întunecatul și necunoscutul înainte, când suflă furtuna nimicirii a toate, când moartea înfricoșătoare cu o seceră uriașă în mâini a ieșit printre oameni la înfricoșător seceriș, când toți sunt cuprinși de ură unii față de alții. Într-un cuvânt, astăzi, când pământul se încovoaie sub apăsarea propriilor noastre patimi dezlănțuite, mai are oare sens să vorbim despre mândrie și smerenie? Mai are oare cine să asculte? Mai are cine să înțeleagă? nu sunt oare cuvintele înțelepciunii Evangheliei în totală contradicție cu concepțiile lumii de astăzi? Mândria este prețuită de societatea modernă ca cel mai puternic impuls al progresului personal și a avântului național. Lumea de astăzi este diferită de cea de odinioară. Povețele evanghelice pline de blândețe sunt înăbușite de vârtejul lumii înnebunite într-o activitate febrilă. Aflată în întrecere, lumea de astăzi aleargă să atingă țeluri amețitoare, uitând de singurul țel suprem al vieții omului, întoarcerea la Dumnezeu. De aceea, în lumea de astăzi, Evanghelia este ca un om fără adăpost care își caută să lași în inimile oamenilor, dar pretutindeni vede cum mi se închid ușile în față. Omul de astăzi nu dorește să primească învățăturile evanghelice. El nu iubește smerenia și o privește cu ironie, socotind o resemnare. Astfel, valorile s-au amestecat, au fost inversate, așa încât mândria, această rădăcină ucigătoare a tuturor patimilor, este înălțată la rangul de cult, iar smerenia, maica tăcută a tuturor virtuților, este dată batjocurii. Omul de astăzi s-a îndepărtat de Hristos mai mult decât oricând, dar nu cere oare acest fapt ca astăzi, mai mult decât oricând, să îi se vorbească acestuia despre Dumnezeu? Oamenii tânjesc în continuare după Dumnezeu. Sărmana inimă a omului, cu toate schimbările care au intervenit în împrejurările exterioare ale vieții, rămâne neschimbată. Când cugetă la nebunia faptelor și înfăptuirilor ei, fără voie se cutremură, tulburată de grozăvia propriilor ei invenții, într-o năzuință confuză începe să tânjească după ceva veșnic, mai înalt, mai bun și dumnezeiesc, care să o scoată din labirintul întunecat al contradicțiilor omenești spre lumina mângâietoare a molcomei și netulburatei veșnicii. Nu sunt oare aceste dorințe confuze, o năzuință nemărturisită după Dumnezeu, după adevărurile sale veșnice descoperite în Evanghelie? Nu sunt ele oare sete după împăcarea cu propria conștiință și cu Dumnezeu? Într-adevăr, mulți oameni s-au îndepărtat deja atât de mult de Dumnezeu, încât au ajuns vrăjmași înverșunați ai credinței, ai lui Dumnezeu și ai cerului. Ei simt fără îndoială un pustiu chinuitor, o ultimă reamintire a lui Dumnezeu, pe care ei l-au uitat. Dar în mândria lor înverșunată, își râd de cei credincioși și cu învârtoșare pierd prin nerușinata negare a toate. Totuși, în haosul care a cuprins lumea de astăzi, există oameni buni care, în ciuda tuturor acestor lepădări ale omului modern de astăzi, merg pe calea către cer și care află mare mângâiere în a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Caută să se întărească în credință, să cerceteze calea pe care au pornit, ca nu cumva să fie una strâmbă și astfel mângâiați, înnoiți în nădejde, să meargă în continuare pe calea pe care și-au ales-o. Cercetarea căii alese în viață este necesară pentru că inima omului, vătămată de păcat, înclină întotdeauna spre rătăcire. Aparent caută să afle mântuirea, dar fără să știe, descoperă dintr-o dată că merg pe calea mândriei și pierzaniei. Care este cel dintâi păcat care a apărut în lume? Înainte chiar de a fi existat furturi, minciuni, înșelăciuni, ucideri, desfrânări, lăcomie, vorbire de rău, mânie, pismă și celelalte, a fost mândria. Unul dintre primii și cei mai luminoși îngeri ai lui Dumnezeu, Lucifer, s-a mândrit înaintea lui Dumnezeu și a voit să fie asemenea celui de sus. Dar această mândrie nu l-a înălțat, ci l-a doborât în cele mai de jos ale pământului. Această mândrie a pus început răului în lume. Din ea s-au născut și toate celelalte păcate. Ea este temelia iadului, izvorul patimilor, cheia păcatului, pricina căderii, cale spre pierzanie. Satana a pus stăpânire pe împărăția întunericului și s-a așezat pe tronul mândriei. El i-a împins și pe oameni spre mândrie și prin aceasta a semănat în lume toate nelegiuirile. Haideți să descoperim cum vorbește autorul despre mândrie. Mândria, care dintre noi nu a întâlnit-o? Cu toții o cunoaștem din viața noastră, căci o întâlnim adeseori. O aflăm pretutindeni unde trăiesc oameni. este plină de sine, trufașă, sulemenită și fardată și trece încrezătoare și mulțumită de sine pentru a fi văzută de toți. Firea ei nu îi îngăduie să se ascundă. Ea vrea să strălucească și să uimească. Vrea să fie obiectul atenției și al admirației tuturor. Ea singură se arată pe sine și, pentru a fi văzută de pretutindeni, caută să stea la înălțime. Când diavolul l-a ispitit pe Iisus Hristos, a făcut-o pe înălțimea unui munte. Nu s-a coborât în adâncul suferințelor și umilințelor, așa cum Dumnezeu Tatăl a făcut mai târziu cu Mântuitorul, ci l-a ridicat pe loc înalt, făgăduindu-i lucruri mari, belșugare, slavă omenească și stăpânirea asupra lumii întregi. Făcea multe făgăduințe, dar putea el oare să dea ceva? Nu, pentru că el însuși nu are nimic decât numai răutatea, mândria și focul iadului. Așa cum a făcut Duhul cel viclean cu Iisus Hristos, ridicându-l pe muntele înalt al ispitelor, așa face și cu noi. Ne ridică pe înălțimi, ne cumpără cu făgăduințe mincinoase și înșelătoare, ne prinde cu laude lingușitoare, ne trufește în ochii noștri, ne prorocește belșug, bogății și slavă, ne așează pe un loc înalt, ce nu ne este propriu, unde ni se poate face ușor rău de înălțime și de unde ne poate coborî cu ușurință în prăpastea veșnicei pierzanii. Și cu cât ne ridică mai sus pe scara mândriei, cu atât mai adânc ne va zvârli de acolo și cu atât mai îngrozitoare va fi prăbușirea. Trei sunt treptele mândriei. Prima, inofensivă la prima vedere, este slava deșartă. Sfântul Ioan Scărarul socotește că slava deșartă și mândria sunt momente diferite în evoluția aceleiași patimi. După cuvintele sale, diferența dintre aceste două patimi este aceeași ca dintre copil și bărbat. Slava deșartă este începutul, iar mândria sfârșitul. Omul iubitor de slavă deșartă a simțit gustul dulceței otrăvitoare a slavei omenești și de aceea caută numai lingușiri și laude. Psaltirea, mai cu seamă, este plină de preamărire adusă lui Dumnezeu și de cunun de laudă pentru lucrurile lui minunate. Psalmii 135, 137 și Psalmii 145 până la 150. Și iată, iubitorul de slavă deșartă uită că și el este chemat să aducă slavă Creatorului. El, sărmanul, îndrăgostit de sine, se crede el însuși Dumnezeu și caută slava pentru sine. De aceea Sfântul Ioan Scărarul are dreptate atunci când îl numește pe omul iubitor de slavă deșartă creștin închinător la idoli. Și mai neobișnuit este faptul că slava deșartă se poate strecura chiar și în sufletul credincios și evlavios. Un astfel de om începe să se laude chiar și cu faptul că îl slăvește pe Dumnezeu. Mare nenorocire este slava deșartă, căci în toate își poate afla hrana. Cu ce nu se laudă oare un om? Cu bogăția sa, cu frumusețea, mintea, darurile, veșmintele, virtuțile, ba chiar și cu patimile sale. Totul poate sluji ca prilej de slavă deșartă. Îndeoseb femeile au slăbiciunea de a se lăuda și a se bucura când sunt lăudate. Slava deșartă nu face diferență de neam sau clasă socială. Așa după cum o boală poate atinge pe oricine, tot astfel și slava deșartă se poate încuiba în orice om. Sfântul episcop Teofan Zăvorutul numește slava deșartă cel mai vătămător și lingușitor vrăjmaș. Aceasta îl face pe om să fie asemenea unui muncitor, care oricât ar câștiga, risipește imediat tot câștigul. Acela care se slăvește pe sine și-a câștigat deja răsplata și nu are ce să aștepte să-i fie dat în viitor. El este totdeauna gol, asemenea aceluia care risipește tot ce are. Gol se va înfățișa și în lumea de dincolo. Numai păcatele sale îl vor însoți, iar faptele bune, care i-ar fi putut fi de folos pentru a birui păcatele, nu vor avea nicio valoare. Nebunia slavei deșarte constă în faptul că te silește să te trudești în zadar, răpindu-ți răsplata pentru trudă. Dar cum să luptăm cu aceasta? După sfatul Sfinților Părinți, când auzim cuvânt de laudă, trebuie să ne amintim fără de legile noastre și imediat ne va smeri conștiința că oamenii ne laudă pentru că nu ne cunosc în toată jalnica noastră stare sufletească. atunci apare chiar simțământul mântuitor că nu laude merităm, ci mustrări, pedepse și rușine și gândul la înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu când vor fi descoperite toate faptele noastre tainice și vor fi osândite toate păcatele noastre pline de rușine. Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea că din laudă se naște înălțarea de sine, din aceasta căderea, iar din cădere despărțirea de Dumnezeu.
Mergând Iisus cu crucea în spate, pe Golgota în sus, temeile îndurerate după El au plâns, căzând mereu sub greul crucii care-L apăsa, dar nici unul dintre mulțime nu îl ajuta. Iisus a zis, nu mă plângeți pe mine, eu vă spun curat, dacă cu pomul verde fac așa, ce-o fi cu cel uscat? Cu luna cea mare de sfin pe capul apăsat, și sângele din fruntea lui pe față îi curgea. Iar când la Golgota au ajuns, pe cruce l-au întins și cu piroane țintuit, cu suliți l-au străpuns. Iisus a zis, nu mă plângeți pe mine, eu vă spun curat, dacă cu pomul verde fac așa, ce-o fi cu cel uscat? Batjocorit și plin de chinuri, Iisus a strigat, o, Doamne, scoate-i din păcate, că nu știu ce fac. Iar soarele s-a întunecat, văzându-i chinul greu, cum suferea pe Golgota Fiului Dumnezeu. Iisus a zis, nu mă plângeți pe mine, eu vă spun curat, dacă cu pomul verde fac așa, ce-o fi cu cel uscat? Astfel în locul meu și-al tău, Iisus a suferit. Prin jertfa lui pe Golgota, pe noi ne-a mântuit. Ia seama și-ntoarce-te acum din drumul tău cel rău. Smerește-te la crucea lui, că-i fiu de Dumnezeu. Iisus a zis, nu mă plângeți pe mine, eu vă spun curat, dacă cu pomul verde fac așa, ce-o fi cu cel uscat?
Slava deșartă este izgonită de adevărata și profunda cunoaștere de sine. De ce ne lăudăm noi de obicei? Deoarece ne comparăm cu cei mai mici decât noi. Dar dacă ne vom asemui cu cei mai mari ca noi, oare cât de neîndemânatici, cât de răi și cât de necugetați ne vom arăta a fi? Sfântul Ioan Scărarul spunea plin de înțelepciune că este rușine să se mândrească cineva cu podoabă străină. Dar e nebunia cea mai de pe urmă să se fălească prin închipuirea de sine cu darurile lui Dumnezeu. Toate meritele pe care le ai după naștere nu sunt ale tale, ci Dumnezeu ți le-a dăruit, ca și nașterea însăși. Numai virtuțile ce le-ai înfăptuit fără minte sunt ale tale, căci mintea ți-a dăruit-o Dumnezeu. Arată nevoințele purtate fără trup numai din sârguința ta, căci trupul nu e al tău, ci a lui Dumnezeu. Nu te încrede în dăruirile tale până ce nu vei auzi de la judecător hotărârea ultimă în ceea ce te privește. A doua treaptă a mândriei este trufia. Ea se naște din slava deșartă, așa precum fluturele se naște din omidă. Trufașul este atât de îndrăgostit de sine, încât nu numai că își admiră la nesfârșit propriile calități, dar chiar nu-i place aproape nimic din ceea ce vede la ceilalți. Cel trufaș nu știe de ce să se mai bucure, de laudele care îi sunt aduse sau de umilințele pe care el le aruncă asupra celorlalți. El vrea să fie cunoscut de un cerc cât mai larg de oameni, vrea să strălucească, să lumineze, să fie cinstit de toți. Cel mai adesea strâns legată de trufie este și pisma, iar aceasta poartă cu sine propria pedeapsă. Cel trufaș este și mânios. Trufia este o trăsătură diavolească. Așa cum diavolul își află desfătarea în aceea că pricinuiește suferințe și necazuri oamenilor, tot astfel și cel trufaș caută ca prin acoperirea de rușine, osândirea și dezonoarea aduse celorlalți, să rămână el la loc de cinste printre oameni. Trufia își aduce singură laudă, ea nu suportă alte păreri, nu poate îndura să fie criticată. Cel trufaș își vede numai propriile calități și se supraestimează. Despre ceilalți vorbește cu mândrie, uneori cu bunăvoință, rareori cu îngăduință, dar cel mai adesea cu dispreț. Îi subapreciază pe cei egali lui, este crud și grosolan cu cei aflați pe poziții inferioare, iar pe cei mai talentați decât el, sau pe cei aflați în poziții mai înalte, îi tratează cu condescendență și milă. Omul trufaș poate crește în mândria sa până acolo încât să ajungă să batjocorească pe toți și pe toate, cu excepția propriei persoane. Trufia îi face pe oameni răi, neprietenoși, arțăgoși, să ținem minte răul, mânioși, neiertători și veșnic dușmănoși. Tot omul trufaș își este sieși un fel de Dumnezeu și așa cum divinității îi se acordă o atenție și o cinstire deosebită, tot astfel și el, dintre toți oamenii, vrea jertfe și cinstire, respect față de propria persoană, fără să se simtă prin aceasta dator cuiva cu ceva. Un astfel de om, odată ce s-a înrădăcinat definitiv în această mărire de sine aducătoare de pierzane, poate ajunge cu ușurință și la cea de a treia și cea mai înfricoșătoare treaptă a mândriei, și anume mândria îndreptată împotriva lui Dumnezeu însuși. Până la această treaptă se înalță Lucifer. El își zicea în cugetul său: ridicam-o voi în ceruri și mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi așeza jilțul meu. Asemenea cu cel prea înalt voi fi. Isaia, capitolul 14, 13 cu 14. Dar această mândrie l-a dobărât în cele mai de jos ale pământului. Prin înșelăciune, i-a ispitit Satana spre o astfel de mândrie și pe protopărinții noștri în rai. Veți fi ca Dumnezeu, le spune el. Facere, capitolul 3 cu 5. Ce ademenire mare și minunată în aparență. Cine nu și-ar dori să fie ca Dumnezeu? Dar problema este că diavolului nu îi stă în putință să ne facă asemenea lui Dumnezeu. El este mincinos. Făgăduințele lui sunt deșarte. Ademenindu-ne către înălțimi, ne aruncă de acolo tocmai în adâncuri. Dumnezeu însuși celor mândri le stă împotrivă. Iacob, capitolul 4 cu 6. Duhul mândriei contrazice întotdeauna și nu vrea să primească învățătură de la nimeni. El este despotic, foarte iubitor de sine și crud. După cuvintele Sfântului Ioan Scărarul, acela care alungă mustrarea își arată dragostea sa pentru păcat. Pentru aceasta, omul mândru de astăzi a ajuns la o cădere atât de adâncă, din pricina faptului că, prin nobila sa mândrie, a alungat orice îndrumare și a ascuns în spatele cinstei sale toate necurățiile. Adevărat greșește Sfântul Ioan Scărarul când spune că mândria este tăgăduirea lui Dumnezeu, născocirea dracilor, nimicirea aproapelui, maica osândirii, vlăstarea laudelor, semnul nerodniciei, izgonitoarea ajutorului lui Dumnezeu, înainte mergătoare a ieșirii din minți, păzitoarea păcatelor, pricina paraliziei duhovnicești, izvor al mâniei, prilej de nemilostenie, judecătoare necruțătoare, potrivnică lui Dumnezeu și rădăcina hulei. Și în zilele noastre sunt mulți oameni care se înalță pe sine chiar împotriva lui Dumnezeu însuși și îndrăznesc să hulească preasfântul său nume. Nu sunt oare astfel de oameni atei și necredincioși care, asemenea nebunului din Psaltire, spun: nu este Dumnezeu? Psalmul 13:1. După mărturia Sfinților Părinți, orice cădere este prevestită de mândrie. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede: înaintea prăbușirii merge trufia și semeția înaintea căderii. Pilde 16:18. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. 1 Petru, capitolul 5:5. Mândria îndepărtează harul de la cei ce o primesc. Ea este beznă spirituală. Așa precum lumina și întunericul nu pot fi prezente în același timp, în același loc, tot astfel nici harul și mândria nu pot să viețuiască împreună în aceeași inimă. Legile omenești nu pedepsesc mândria, dar legea lui Dumnezeu o face, căci aceasta este potrivnică lui Dumnezeu și dă naștere tuturor necazurilor. Nici unui om nu îi stă în putință să îi îndrepte pe cei mândri. Pe aceștia numai Dumnezeu îi poate înțelepți și îi supune, deoarece cel mândru nu primește nimic de la asemenii lui, oamenii. Cele mai bune leacuri împotriva mândriei sunt necazul și suferințele în viață pe care Dumnezeu le îngăduie spre binele nostru. În deplină opoziție cu mândria stă smerenia. Precum mândria este izvorul tuturor patimilor, tot astfel și smerenia este maica tuturor virtuților. Omul a fost creat pentru smerenie. Smerenia ce se naște din cunoașterea de sine nu chinuie, nu asuprește sufletul, ci îl îndeamnă la umilință și recunoștință față de Dumnezeu. Smerenia nu este o resemnare lipsită de nădejde, o pierdere a personalității lipsită de voință, ci vânt înflăcărat spre lumină. Ea este calea luminoasă spre rai, izvor de bucurii fără de sfârșit, dobândirea desăvârșirii dumnezeiești și umplerea vieții goale a omului cu frumusețe și sens dumnezeiesc. Una din calitățile smereniei este blândețea. Omul cu adevărat smerit este blând, nu numai atunci când toți sunt atenți și amabili cu el, ci și atunci când este hulit și ponegrit. El nu se tulbură, nu se înfurie, ci toate le rabdă în tăcere. Cel smerit nu poate să nu fie blând, căci îl liniștește harul lui Dumnezeu ce se odihnește în el. Omul smerit își vede permanent neajunsurile. El nu osândește pe nimeni, nu cercetează păcatele celorlalți, nu ia în batjocură, se socotește pe sine ca fiind cel mai rău dintre toți oamenii. El este ascultător și supus față de toți. Slujește cu bucurie tuturor. Nu se mâni atunci când ceilalți primesc onoruri, nu pismuiește slava celuilalt, căci el pentru sine nu caută foloase lumești. Privirea sa este îndreptată către cer. Omul smerit rabdă disprețul celorlalți și socotește că merită aceasta. Sfântul Ioan Scărarul dă o definiție minunată. În smerenie nu se află nici cea mai mică urmă de dispreț, nici cârtire sau împotrivire, fără numai atunci când privește credința. Și cei smeriți se pot aprinde de râvnă, însă numai atunci când trebuie să apere comoara credinței ortodoxe. Sfântul Ambrozie al Optinei spune că cea din tâi treaptă a smereniei este să te supui față de mai mari tăi și să nu te înalți peste cei mai mici ca tine. El exprimă întocmai cele spuse de Apostolul Pavel: tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri. Roman, capitolul 13:1. Cel ce se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu. Roman, 13:2. A doua treaptă a smereniei este să fim supuși celor egal nouă și să nu ne înălțăm înaintea celor mai mici decât noi. Neputința multora dintre noi vine din faptul că iubirea de sine ne împiedică să ne privim ca fiind egal celor mai mici decât noi. Cum mă voi supune eu celor egal mie? Oare nu sunt eu mai deștept decât ei? Nu sunt eu mai bun, mai talentat? Iată în ce chip cugetă fiecare dintre noi. Și prin aceasta arătăm cât de departe suntem de adevărata smerenie și cât de prinși suntem în mrejele mândriei. A treia treaptă și cea mai înaltă a smereniei urcăm atunci când ne supunem și celor mai mici decât noi și ne socotim a fi nimic, nevrednici să ne aflăm printre oameni. Aceasta deja ni se pare de-a dreptul imposibil. Dar de fapt această treaptă a fost atinsă de sfinți. Numai printr-o astfel de smerenie desăvârșită s-au învrednicit toți sfinții de harul desăvârșit al lui Dumnezeu. Harul se dă după măsura smereniei. Cu cât e mai adânc vasul smereniei, cu atât mai mult har adună. Oamenii au dat smereniei diferite numiri rele, menite a o batjocori și a o face respingătoare printre oameni. Este numită resemnare, lipsă de caracter, apatie. Toate aceste numiri arată necunoașterea de care dau dovadă cei care disprețuiesc smerenia în felul acesta. Dobândirea celei mai adânci smerenii înseamnă în ochii lui Dumnezeu dobândirea desăvârșirii. Nici o nevoință nu se poate asemui cu smerenia. Fără de ea, nici rugăciunea, nici milostenia, nici postul sau înfrânarea nu prețuiesc nimic. Nevoințele singure ne pot duce la mândrie și la pierzanie. Smerenia însă, și fără alte nevoințe, ne poate mântui, așa cum l-a mântuit pe tâlharul de pe cruce, pe săracul Lazar și pe mulți desfrânați, vame și păcătoși din timpul lui Hristos și până astăzi. Autorul spunea despre smerenie că este sarea virtuților. Așa precum fără sare peștele capătă miros urât, tot astfel și faptele bune lipsite de smerenie devin stricăcioase. Sfântul Ioan Scărarul ne spune: pocăința îl trezește pe om, plânsul bate la ușile cerului, iar sfânta smerenie le deschide pe acestea. Să ne aducem aminte de minunatul psalm de pocăința lui David: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, în care a exprimat adânca cugetare că Dumnezeu nu vrea de la noi nicio altă jertfă, fără numai inimă zdrobită și smerită. Căci de ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Sfântul Ioan Scărarul tâlcuiește prin arderile de tot foamea, setea, postul și alte nevoințe. Și după Sfântul Simeon, noul teolog, smerenia este singura jertfă pe care Dumnezeu nu o respinge, cunoscând că omul nu are nimic al său pe care să-l aducă ca jertfă. Ava Dorotei spunea că orice virtute omenească fără ajutorul lui Dumnezeu este ca o stea măruntă care clipește în noaptea întunecată a vieții. Stelele strălucesc numai noaptea când este întuneric, dar de îndată ce răsare soarele, ele își pierd de îndată strălucirea și dispar. Astfel este și cu oamenii. Atâta timp cât se află în noaptea păcatelor, departe de Dumnezeu, strălucesc, se mândresc una sau cu alta, dar de îndată ce răsare Dumnezeu în sufletele lor, ei se sting de grabă și văd că sunt nimic înaintea măreției lui Dumnezeu. Aceasta este de fapt smerenia, când omul stă nevăzut înaintea lui Dumnezeu și în ciuda virtuții sale se socotește a fi nimic, fuge de slavă și cinstiri și nu rabdă laude deșarte pentru sine, îndreptând neîncetat spre Dumnezeu toată slava și lauda. Aceștia sunt slăviți de Dumnezeu în ciuda dorinței lor, pentru că Dumnezeu spune în Vechiul Testament: eu preamăresc pe cei ce mă preaslăvesc pe mine. 1 Regi, capitolul 2:30. Sunt Cristina Elena Bălan și vă mulțumesc că ați fost alături de emisiunea Cartea pentru Suflet. Fie ca Domnul cel milostiv să ne umple inimile cu smerenie, îngăduință și blândețe.